za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv, moje ime je Petar Klajić, a mi danas pričamo o duvanu, drogama i alkoholu iz vrlo ozbiljnog razloga, a to je godišnji izveštaj Instituta Batut, koji je predstavljen pre nekoliko dana u okviru Batutovih dana, i on je, kako da kažem, prvi put, ali ovog puta ozbiljno bio fokusiran na omladinu, odnosno na srednjoškolce i na studente, i sad ti podaci kažu da svaki osmi učenik prvog razreda srednje škole u Srbiji je nekada probao marihuanu. Pokazalo je to istraživanje Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut, koja su predstavljena na stručnom skupu Batutovi dani. Rezultati tog istraživanja pokazuju da je kritični period za prvi susret sa psihoaktivnim supstancama za većinu učenika 14. i 15. godina života. To ćemo nešto kasnije i potvrditi našom pričom. To istraživanje pokazuje koji je to period kada mladi počinju da eksperimentišu sa psihoaktivnim supstancama. U pitanju je prelaz između osnovne i srednje škole, što je ključan period kada dolazi do porasta eksperimentisanja sa drogama. To istraživanje pokazalo je da je, osim psihoaktivnih supstanci, vodeći rizik po zdravlje mladih, između ostalog, i pušenje i alkohol. Istraživanja Batuta su pokazala da 11% učenika uzrasta između 13 i 15 godina puši, 12,5% učenika je probalo kanabis, skoro svaki drugi učenik je probao alkohol, a trećina učenika je imala pijanstvo bar jednom u toku života. Pričat ćemo danas o rezultatima Batutovog istraživanja, koje je pokazalo i da je broj mladih konzumenata duvanskih proizvoda u značajnom padu od 2013. godine do danas. Imaćemo priliku da čujemo kako se te napasti rešila studentkinja Milica Kovačević i šta je sve uticalo na njenu odluku. Imaćete priliku da čujete i kako funkcioniše odvikavanje od duvana u pet koraka kao najčešća metoda koju pušači pribegavaju kada im je dosta dima. Uz to bit će reći o borbi protiv narkomanije, šta čini novo oformljena vladina komisija za borbu protiv droge, kao i na koji način se sa ovim problemima izborio Island, koji je primer na koji se domaći stručnjaci sve češće pozivaju. Mi ćemo sada čuti MGMT i pesmu Kids, a onda prelazimo na našu temu.
Come on.
Slušajte emisiju Za i protiv, mi danas pričamo o borbi protiv duvana, droge i alkoholizma i onome koliko uopšte kampanje koje možemo da pratimo svakodnevno utiču na naše odluke da nešto činimo ili ne činimo. U ovom prvom delu emisije pričat ćemo više o opasnosti od duvana, o tome kako se uopšte odvići od njega i tako dalje, jer je u Batutovom istraživanju o kom smo govorili na početku ove emisije ova stavka jedina svetla stavka, čućete i zašto. A evo i neki podatak, u Srbiji je 17% učenika i učenica pušilo bar jednom tokom života, među decom koja su navela da sada puše cigarete ima ih 10,9%, više od polovine svakodnevno puši. Među mladima koji su ikada popušili cigaretu, najveći broj njih je to uradio u 15. godini, čak 34% njih. Ovi rezultati bolji su od onih sakupljenih 2013. godine i više je razloga za to. Povećana je privlačnost zdravog života i vežbanja, a zahvaljujući internetu i medijima pušenje je postalo znatno stigmatizovanije nego u ranijim vremenima. Milica Kovačević, studentkinja iz Brusa, već 2 godine ne koristi duvanske proizvode, a trebalo joj je mnogo vremena da shvati kako to da učini. Čućemo sada i njena iskustva.
Ja sam prvu cigaretu zapalila u 14. godini, što je, kada gledam sada iz ove perspektive, jako, jako rano. Bila sam neki 7., 8. razred. I oduvek mi je bilo zanimljivo, gledajući ljude oko sebe, shvatila sam da je njima jako interesantno. To jest da oni te neke svoje frustracije i neke svoje probleme koje imaju pokušavaju da zaborave tako što zapale tu cigaretu i onda nekako kroz tu stvar zaborave na sve probleme, bar na tih nekih 5 minuta. I to me nekako, ne mogu kažem nateralo, ali tu je bio pubertet i nekako svi u tom periodu mislimo da smo neshvaćeni, da smo drugačiji, da imamo problema i onda sam ja tako, pre svega iz te neke znati želje kako je to uopšte, zapalila tu prvu cigaretu i onda shvatila da je to u stvari nešto što mene smiri, bar na ta prosečna, koliko gori cigareta na tih 4 minuta, i shvatila da je to nešto bez čega ja u narednom periodu sigurno neću moći.
Kada je prestala da puši, Milica je to učinila nakon mnogo premišljenja, pritisaka okoline, ali evo šta je bila glavna motivacija za nju u stvari.
Kada sam krenula na fakultet, to je bilo jako zanimljivo, zato što nisu mi toliko često slali novac i onda sam morala da raspoređujem za hranu, za cigarete, za higijenu. Jednostavno bilo je teško sa malo para ispuniti sve potrebe, pogotovo kada su tu i cigarete. A i to vreme su krenule da rastu cene i jednostavno je bilo nekako ne neizdrživo, nego sam osjećala grižu savesti prema svojim roditeljima koji nisu znali da mi šalju novaca, da ja sve to koristim za cigarete.
Čućemo nešto kasnije da je novac svakako jedan od ključnih razloga zašto mladi ljudi prestaju da puše, ali svako ko je prestao da puši zna da nije bio lak zadatak i za Milicu kada je odlučila da više neće da koristi duvanske proizvode. Ona kaže da je dugo trajala njena abstinencijalna kriza, koje srećom evo do sada i 2 godine kasnije nije podlegla, pa da čujemo i taj deo.
Bilo je teško, moram priznati, u početku, zato što prvu godinu dana sam i dalje živjela sa tom cimerkom koja je konstantno pušila i nekako se uvek javljala ta želja da ma hajde upalit ću jednu pa kao neću više, ali nikad nisam to sebi dozvolila zato što sam znala da ako krenem da ću opet početi, da će to biti samo začarani krug u koji će ja uvek ulaziti, izlaziti, ulaziti, izlaziti i nikada neću moći da se vratim nazad i da izađem iz svega toga. Tako da bilo je jako teško. Naravno, krenula sam da jedem jako burno slatkiša, grickalica, čipseva. To mi je nekako bilo zamena za sve to. Čak sam probala i sa suvim grožđem. Čitala na internetu, naravno, kao jedite suvo grožđe, bit će vam lakše. Mada to nije uspevalo, ali slatkiši, bombone, grickalice, to je uvek imalo urodilo je plodom. Tako da prvih pa jedno 5 mjeseci je bilo zaista teško.
I sad dolazimo do pointe cijele priče. Svjedoci smo brojnim kampanjama protiv pušenja čije rezultate jako teško izmeriti. Neka istraživanja pokazala su da pušače neće omesti upozoravajuće poruke ili slike bolesti na paklicama, da retko kada žele da saslušaju apele zvaničnika i lekara na medijima. Naša sagovornica kaže da sve te akcije i kampanje nisu imale bukvalno nikakvog uticaja na nju, pa da čujemo i taj deo.
Što se tiče još nekih uticaja, sa strane, da, pitao si me za te kampanje i to, uglavnom ne. Bukvalno ja smatram da svako ko želi da prestane da puši, da to nikako neće moći da dođe sa strane. Kad kažem sa strane, mislim neke reklame koje kažu uzmite žvake, za te žvake koje postoje za žvaćite ih, prestaćete da pušite, kupite ove flastere, prestaćete da pušite. Mislim da nekako ta odluka dolazi baš direktno ono iz nas samih, iz glave i iz tog nekog našeg pogleda na sve okolo, i da kogod hoće da prestane, prvo da treba da sedne sam sa sobom i da razmisli da li on to stvarno želi.
Čuli ste što kaže Milica o tome kako je prestala da puši i koji su njeni motivi. Nešto kasnije ćemo čuti da je ta motivacija u stvari ključna, ne samo kod duvana, nego i kod mnogih drugih zavisnosti. U sljedećem bloku čućemo kako funkcioniše najpopularnija metoda odvikavanja od duvana, koja se također temelji baš na tome. Dakle, vi sami morate da odlučite. Ali potvrdu stručnjaka da motivacija u 99% slučajeva dolazi iznutra, nikako spolja, dakle ne iz kampanja, koje mogu da doprinesu, ali ne mogu da prelome umjesto vas. Mi sada slušamo Noah Cyrus i koja samo ispjevala VR. My life feels great. I write then hit update. I took a Starbucks, then I'll get to work.
Sunset or the fire. We are fire.
Slušajte emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o borbi protiv duvana, alkohola i droga, naročito kada su mladi u pitanju. Ako ste se tek sada uključili u našu emisiju, do sada smo malo pričali o tome na koji način je moguće odvići se od duvana i koja je to najčešća motivacija za mlade. Naravno, moglo se čuti i nekoliko informacija iz istraživanja koje je sproveo Institut Batut. Sa druge strane, Srbija ima zakon o zaštiti potrošača koji kaže da je zabranjeno prodavanje duvana i alkohola maloletnim licima. Koliko se to poštuje, pokazuju rezultati Batutovog istraživanja. Kada govorimo o učenicima srednjih škola, 70% onih koji sada puše kupuju cigarete u samouslugama, prodavnicama, kod uličnih prodavaca i u kioscima. 82% učenika koji kupuju cigarete nije bilo sprečeno da ih kupe zbog svojih godina. Dakle, učenike i maloletnike više niko ne sprečava da kupuju cigarete i alkohol. I pored toga, 61% učenika čvrsto veruje da je duvanski dim koji potiče od drugih osoba štetan za njihovo zdravlje, što je ozbiljno važan podatak. Čak 82% učenika podržava zabranu pušenja u zatvorenim javnim mestima i ova cifra u stvari je nešto na što bi mladi trebali da budu ponosni, zato što odrasli ljudi, dakle ljudi od 30 godina pa naviše, u mnogo manjem procentu smatraju da pušenje treba da bude zabranjeno u zatvorenim javnim prostorima. 4 od 10 sadašnjih pušača želi da prestane sa pušenjem među mladima. Ovi podaci svakako ohrabruju, a kada i dođe do želje za prestankom, jedan od najučinkovitijih institucionalnih načina za to je program od 5 koraka. Imate ga u skoro svakom domu zdravlja u Srbiji. Doktorka Vesna Imbronjev iz Novog Sada kaže da taj program tradicionalno predstavlja najjednostavniji način odvikavanja, pa da čujemo šta kaže.
Znate, svi polaznici koji dođu kod nas pa prođu taj petodnevni program, onda oni kažu, ja, mi kad smo čuli 5 dana, kako je moguće za 5 dana da se prođe, ali eto, moguće je. Nauka je to dokazala, to je medicinski priznata metoda koja je iz Amerike došla kod nas 84. godine u Novi Sad, u Dom zdravlja. Tako da, znači, veoma je stručno doneto kako će da se za 5 dana ostave cigarete i može da se ostavi. Cela stvar je u tome veoma značajna, da prvo naši polaznici dođu kod nas. Znači, taj prvi korak od 7 milja je najznačajniji da dođu. Sledeći korak je što se upoznaju sa svojom zavisnosti. Znači, imamo jedan test koji se zove Fagerstrom test, koji se uradi i na osnovu tog testa svi oni se upoznaju kolika je u suštini njihova zavisnost. Pa tu imamo iznenađenja. Naprimer, neko ko smatra da je jako zavistan od cigareta, da on ne može bez njih, vidimo da u suštini on ima po tom testu malu zavisnost, ali zato je psihička zavisnost veća u odnosu na ovu zavisnost.
Priča o motivaciji, naravno, i ovde je ključna, sama doktorka Vesna je to rekla. Ona kaže da se motivacija ne razlikuje od uzrasta, odnosno da se motivacija bitno razlikuje od uzrasta do uzrasta. Za odrasle to je naravno zdravlje, pa evo da čujemo.
Motiv je broj 1 zdravlje, ali nije zdravlje da ga ne izgubimo, što je naš cilj, nego je zdravlje kada se već izgubi, kada lekari ih upute da moraju da ostave cigarete, da li zbog operacije na srcu, da li je zbog karcinoma, da li je dijabetes u pitanju, cerebrovaskularni inzult, bilo koje hronična nezarazna bolest koje su kod nas u velikom porastu, znači oni dođu već sa obolenjem da bi prestali da puše, da otklone taj faktor rizika koji im je u velikoj meri doprineo bolesti.
Za mlade motivacija je uvek nešto drugo u odnosu na odrasle. Vesna kaže da ona može biti mišljenje okoline jednako kao i finansijski problemi, a to smo nešto čuli dok smo razgovarali sa Milicom u prvom delu emisije, no da čujemo i ovaj deo.
Sem tog zdravstvenog motiva, veliki motiv je finansijski. Poskupljenje cigareta utiče jako na budžet, na penzije, ali isto i utiče na budžet i ostalih naših sugrađana, tako da je finansijski motiv drugi po redu onaj koji nam je jako bitan i značajan. Oni mogu da dođu lično u Dom zdravlja Rumenačka 102. Grupe se formiraju inače jednom mesečno i bude uvek na medijima objavljeno, ili mogu da se jave na telefon 064-808-88-120 ili mogu mailom da se prijave cpz.novisad@gmail.com ili Facebook stranica Mreža bez dima, tako da i na taj način mogu da se prijave.
Eto, čuli ste, ako ste nekim slučajem pušača, želite prestanete, na koji način možete da dođete do ovog programa od 5 koraka, on je besplatan, to je najvažnije napomenuti. Dakle, ne promovišemo programe koji se plaćaju, a postoje ih nekoliko za koje morate da odvojite jako mnogo novca. U sledećem bloku naše emisije pričat ćemo o drugom velikom problemu koji je mapiralo istraživanje Batuta, to je narkomanija, jer je, za razliku od duvana koji je u padu, narkomanija među mladim u blagom porastu već iz godine u godinu unazad nekih 5-6 godina.
Picking me apart again.
Slušali ste Linkin Park i njihovu pesmu Breaking the Habit, onako sasvim dobru za temu koju smo odabrali za danas. Pričamo o borbi protiv narkomanije, duvana, alkohola i tako dalje među mladima. Istraživanje instituta Batut kaže da u Srbiji skoro svaki drugi učenik od petog do sedmog razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola da je probao alkohol, dok je 34% učenika istih razreda alkohol pio u prethodnih mesec dana. S druge strane, marihuanu je tokom života bar jednom probalo 12% učenika i učenica prvog razreda srednje škole, a u prethodnih 30 dana čak 9,9%. Među srednjoškolcima koji su ikada probali marihuanu, a njih je 12,5%, najveći broj, čak polovina, je to prvi put učinilo u 15. godini života. Od ove dve pošasti, za razliku od duvana, u blagom su porastu od 2013. godine do danas. Posebno zabrinjava sve veća zloupotreba sintetičkih droga poput ekstazija, za koje mladi najčešće i ne smatraju da su droge opasne po život, sasvim pogrešno, razume se. Mnogobrojne državne kampanje upozorenja o štetnosti droga imali su do sada vrlo ograničeno dejstvo, ako je ono uopšte moguće izmeriti. Kaznenom politikom se taj problem nigde i nikada ne rešava, pa ne može ni kod nas, te je jasno da je potrebno vratiti se korenima, a to je razgovor sa decom i mladima. Vlada Srbije donela je letos odluku o obrazovanju komisije za borbu protiv narkomanije u školama, koja će raditi na podizanju svesti o štetnosti upotrebe narkotika. Akcenat u toj borbi biće stavljen na posebno ranjivu grupu, a to su deca školskog uzrasta, koja sve češće postaju meta dilera drogom. Zadatak komisije je da organizuje sistemsku kampanju, čiji je cilj povećanje svesti građana o štetnosti narkotika, odnosno direktan uticaj na decu školskog uzrasta, kao i na njihove roditelje, što je takođe veoma važno. U okviru nacionalne kampanje ustanovljene su tri ključne tačke: edukacija učenika kroz emitovanje realnih, necenzurisanih snimaka, kampanja u medijima sa nacionalnom pokrivenošću usmerena ka roditeljima i obilasci ustanova koje zbrinjavaju i leče osobe koje imaju probleme sa zavisnošću. Stručni timovi sastavljeni od psihijatara, psihologa, policajaca, tužilaca, stručnjaka drugih profila posećivaće osnovne i srednje škole širom zemlje, kao i druge ustanove namenjene omladini, i u direktnom razgovoru sa đacima predstavljati po zdravlje pogubno dejstvo narkotika kroz prikazivanje realnih, necenzurisanih snimaka koje prikazuju posledice uzimanja droga, i to kako po njihove konzumente, tako i po njihove porodice i prijatelje. Jedan od prvih okruga koji je već formirao komisiju Južno-Banatski okrug, inače bi svi trebalo to da urade već do danas, a doktorka Ljiljana Janković za Radio objašnjava koji je zadatak ovog tima.
Preporuka te komisije je bila da mi napravimo timove za svaki okrug na teritoriji cele zemlje. Timovi su takođe multidisciplinarni, koji bi radili edukaciju u osnovnim i srednjim školama, a edukacijom bi bili obuhvaćeni i nastavnici i roditelji, a prvenstveno deca. Timovi su sačinjeni od profesionalaca iz različitih oblasti. Tu su zdravstveni radnici, pedijatri, psihijatri, zatim psiholozi, socijalni radnici, predstavnici MUP-a i predstavnici sudstva i tužilaštva, svakako i predstavnici prosvete. Tako multidisciplinarni timovi imaju zadatak da u školama u narednom periodu rade edukaciju i nastavnika, zatim roditelja i svakako učenika. Mi smo na teritoriji Južno-Banatskog okruga oformili takav tim sa predstavnicima svih ovih struktura, kako sam vam sada i rekla, i oni su imali jednodnevnu edukaciju u institutu Batut krajem avgusta.
Svi ovi novo oformljeni timovi prvo prolaze obuku na institutu Batut, a iz vlade su najavili da će kampanja početi kada se treninzi završe, što još uvek nije slučaj. Za sada još uvek nemamo informacije da li je kampanja negde u Srbiji počela i prvi rezultati bi mogli da se vide za 2 do 3 godine, kao i kod svake druge kampanje koje smo do sada imali. Ne možemo da kažemo da li će ovo da donese ozbiljniji pomak, jer ovako opsežna jedna kampanja po školama do sada nije rađena na ovakav način, i sad svi bi trebalo da se strpimo da vidimo kako će to da izgleda. Mi ćemo sada čuti još jednu pesmu, a onda se vraćamo sa pričom o tome kako se narkomanija, alkohol i duvana među omladinom rešio Island, jer je to jedan od najboljih primjera u svetu i najboljih pristupa problemima mladih koji je ikada viđen, o kome sada već polako pričaju i stručnjaci u Srbiji, i bilo bi dobro da se upoznamo i sa tom pričom. Slušamo Neighborhood i pesmu Sweet Water.
All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck and I'll touch yours. You and
dalje slušate emisiju Za i protiv, pričamo o borbi protiv narkomanije, protiv duvana i alkoholizma. Zašto je povod bilo Batutovo istraživanje o problemima mladih? I ako ste se sada tek uključili u ovu emisiju, morat ćete se strpiti pa da poslušate podcast. Mi za sam kraj, ovaj posljednji blok, imamo priču o tome kako je to Island učinio. U posljednjih 20 godina na Islandu je drastično smanjeno konzumiranje alkohola, droge i pušenja. Pre uvođenja sistemskih mera brige o mladima, Island je bio jedna od najproblematičnijih država u Evropi po ovim pitanjima. Američki profesor psihologije Harvey Milken je početkom 90. godina u svojoj disertaciji na osnovu istraživanja došao do zaključka da zavisnici od heroina i amfetamina koriste ove supstance da bi na različite načine pokušali da se izbore sa stresom, što je često slučaj sa duvanom i sa alkoholom. Načini borbe sa stresom kod mladih praktično predstavljaju ulaznicu u različite vrste zavisnosti i to je svima jasno. Nakon objavljivanja pomenute disertacije profesora Milkmana je angažovao Nacionalni institut za bolesti i zavisnosti u SAD-u da napravi istraživanje sa sljedećim pitanjima. Zašto mladi počinju s upotrebom droga? Zašto nastavljaju da ih koriste? Kada mladi dolaze do stadijuma da postoji zavisni od droga? I kada prestaju da koriste droge također? Kada se ponovo vraćaju drogama? Istraživanje pokazalo da razlozi za nastavak korištenja supstanci koji vode u zavisnost imaju veze sa hemijskim promjenama u mozgu koji generišu ove supstance. Zavisnost se razvija upravo željom za ponavljanjem tih promjena u mozgu. Ideja za projekat Samo otkrivanje je bila kako prirodni putem da mladi proizvedu pozitivne promjene u mozgu bez korištenja stimulansa i kako oko ove ideje stvoriti društveni pokret. Kreirani program lečenja je bio namijenjen mladima koji ispoljavaju različite vrste zavisnosti. Mladima koji su pristupali programu nije rečeno da se radi o vrsti lečenja, već je predstavljen kao program edukacije gdje oni mogu da nauče ono što ih interesuje, muzika, ples, umjetnost i tako dalje. Ideja je bila da se različitim vrstama aktivnosti kod mladih produkuju pozitivne promjene hemije u mozgu kao zdrava alternativa stimulisanim promjenama koje podstiču zavisnost. E sad, paralelno sa ovim programom edukacije, mladi su išli na treninge iz oblasti osvajanja pozitivnih životnih veština sa fokusom na unapređenje načina razmišljanja mladih o sebi, o svom životu kao i o načinima unapređenja odnosa sa drugim osobama. 1991. godine na osnovu rezultata profesor Milkman je bio pozvan na Island da podeli svoja saznanja i ideje iz ove oblasti. Njegova koleginica Inga Dora Sigursfodir, istraživač sa univerziteta na Islandu, je saznala za aktivnosti Milkmana i započela revoluciju na Islandu postavljanjem ključnog pitanja: kako zaustaviti decu da puše, da piju i da se drogiraju. Na osnovu njene inicijative urađena su istraživanja odnosa mladih između 14 i 16 godina prema alkoholu, drogama i pušenju, što je pokazalo prethodno pomenute tadašnje alarmantne podatke o ponašanju tinejdžera, ali je pokazalo i još nekoliko faktora koji razdvajaju decu koja su postala zavisna od onih koja to nisu. Jedno je učešće u organizovanim aktivnostima, naročito sportskim, 3 do 4 puta nedeljno, ukupno vrijeme provedeno sa roditeljima, zatim osjećaj učenika da se o njima vodi računa u školama i četvrto je ne ostajanje van kuće u kasnim večernjim satima. U to vrijeme i na Islandu i u SAD-u bilo je aktualnih programa edukacije iz oblasti sprečavanja bolesti i zavisnosti za mlade, ali se ispostavilo da ti programi nemaju efekta. Inga i profesor Milkman su htjeli da pokušaju da pokrenu program, ali sa drugačijim pristupom. Gradonačelnik Reykjavika se zainteresovao za program i lobiranjem doprineo kreiranju nacionalnog plana za poboljšanje života mladih pod nazivom Omladina na Islandu. Nacionalni plan je kreiran na osnovu podataka iz pomenutog istraživanja i rezultata rada profesora Milkmana. Nakon donošenja nacionalnog plana krenulo se u implementaciju. Karakteristike tog plana bile su da nacionalni plan nije vodila država, već su upravljali gradovi. Veoma brzo su promijenjeni zakoni, postalo je nelegalno kupovati cigarete ispod 18 godina i alkohol ispod 20 godina, što imamo i mi, ali se ne poštuje. Zakonom je zabranjen boravak djece između 13 i 16 godina napolju zimi do 22 sata i leti posle ponoći. Veza između roditelja i škola je zakonski osnažena kreiranjem organizacija roditelja u svakoj školi. Država je značajno povećala finansiranje različitih vrsta rekreativnih aktivnosti sa ciljem kreiranja organizovanog pristupa pozitivnim aktivnostima dece, umjesto ulaska u različite vrste zavisnosti. Ova finansiranja uključuju i pomoć siromašnima koji dobijaju posebna sredstva za finansiranje aktivnosti dece. Kao rezultat ovog programa, u periodu od 1997. do 2012. uzrastu dece od 15 i 16 godina, procenat njih koji često ili skoro uvek provode vikende sa roditeljima se duplirao sa 23% na 46%. Procenat dece iz ove starosne grupe koji provode svoje vrijeme na sportskim aktivnostima bar 4 puta nedeljno se povećalo sa 24% na 42% 2012. godine. Dakle, Island je napravio program koji je, za razliku od mnogih državnih kampanja koje su mogle se vide u svetu pa i kod nas, koje nisu davale nikakvog rezultata. I Batutovo istraživanje pokazuje da su neki trendovi u smanjenju, kao što je duvan i pušenje, to smo rekli već na početku emisije, a neki drugi trendovi kao što su konzumiranje lakih opojnih droga i alkohola u porastu. Ostaje nam samo da vidimo da li će vladina inicijativa za edukaciju za mlade uroditi plodom, i to ćemo moći da vidimo u narednih nekoliko godina. Ono što smo do sada saznali u našoj emisiji jeste da je sa strane mladih uvek ključna motivacija, a sa strane države je da pronađe format u kom će sa mladima da razgovara na onom bazičnom nivou, dakle u četiri oka, umjesto kampanja koje se plasiraju preko masovnih medija. Bilo je to sve u ovoj emisiji Za i protiv. Mi ćemo se slušati i sljedećeg četvrtka u istom terminu. Za sam kraj slušamo pesmu Brand New, Can't Get It Out. Čujemo se.
Za i protiv.